Lõpetage valikogusioomine.
Eesti Päevaleht
lõpetab alates 1. aprillist paberkujul ilmise.
Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas.
Ma ei kommenteeri. Kõige
ehtsam rohpe.
Rahvus ringhääling kahjustab Eesti maine.
Meedia palat.
Tere kõigile ja ilusat aprillikuist kevadpäeva. Ma kontrollisin täna meediapalati mailboxi üle. Ja õnneks ma ei leidnud seal mitte ühtegi kohtu hagiavaldust, mis tähendab, et meid veel tsenseerima pole hakatud. Saame rahulikult oma saadetega edasi minna. Täna on meil stuudios Johannes Peetsalu, tere.
Tervist, tervist.
Mikko Pärne.
Tere.
Ja muidugi Martin-Erik Maripuu.
Tere.
Ja täna räägime siis neljast erinevast teemast. Esiteks räägime sellest, et kohus keelas Eesti Ekspressile loo avaldamise. Siis räägime Konstantin Vassiljevi väljaütlemistest või siis mitteütlemistest ja sellele järgnevast. Samuti ka puudutame siis Vene kodanike valimisõigust. Ja räägime Eesti IT-süsteemide puudustest, täpsemalt siis Haridusteadusministeeriumi näitel ja lõpetame Peppude Atlasega. Aga ma arvan, et läheme nädala tähelepanekute juurde. Johannes, mis sina oled tähele pannud?
Jaa, mina leidsin sellise teema, mis tegelikult on ajakirjanduses kogu aeg teemas. Natuke nagu Ivo Linna või Brigitte Susanne Hunt, ehk siis Eesti ilm. Ja tõepoolest on olukord selline, et läheneb aprilli lõpp, aga tulevaks nädalavahetuseks lubatakse taaskord lund. Ja see frustratsioon on midagi, mida ma tahaks jagada teiega ka.
Eks siis suusad võib valmis panna ja ära määrida?
Tundub küll jah, et saab veel ühe suusasiiru teha sel aastal.
Ja see on tegelikult huvitav, ma arvan, et millalgi peaks suureks teemaks ka ilma võtma, sellepärast see on selline läbiv asja ajakirjandus ja selle võiks analüüsida, et kuidas ja mida tehakse. Kindlasti seal ainest on, aga Mikko Pärn, mis sina tähele?
Ma just tahtsin veel öelda, et kuulamised oleks ka kindlasti juurde, sest noh, inimestele läheb korda ja värki, et kuulamised kindlasti kahekordistuksid. Aga midagi rõõmsat ka, teine eestlane korvpalliliigas NBA juhtus küll juba mõned nädalad tagasi, aga eelmine reede tegi Henry Trail ka esimese päris korraliku partii. Kui eestlase kodutiim Chicago Bulls alistas Washington Wizards 129-127 Traililt 23 minutit, 9 punkti, 2 lauapalli, 1 resultatiivne sööt, 2 vahetlõiget ja 1 viskeblokkeering ja kus juures mängu lõpus just ta mängis väga olulist rolli ka.
Ta on eestlane NBA's Henry Trail, jah?
Just.
Ah, soo.
Ja teine siis
Martin Ühis. Mida on, et NBA's eestlasi on?
No võt, nüüd tead, sa ei tälle targemaks.
Iga päev õppi midagi. Mina kui spordikauge inimene lihtsalt kuulele teadmiseks, et ma ei tea no, spordist peaaegu, et mitte midagi. Välja arvatud mingid skandaalid, näiteks praegune Vassiljevi skandaal või Karpini skandaal, mis meil oli.
Seda tead, mis NBA on?
National Basketball Association.
Just.
Ongi või?
Jah. Tuli.
Mõtlesin välja selle praegu. Aga Martin-Erik Maripuu.
Ja minu teema puudutab siis Levilas hiljuti avaldatud arvamuslugu, mis oli ka videoformaadis, kus siis Kaitsepolitseameti peadirektor Marko Palloson esines minu hinnangul suhteliselt avameelsete kommentaaridega, et viimasel ajal üldse kuidagi Kaitsepolitsei on avatumaks muutunud selle suhtes, mida nad ühiskonnas räägivad ja millest nad räägivad, et hiljuti oli ilmus ka aastaraamat, mis on muidugi iga aastane asi. Aga sealt Levila videost tuli siis välja nii mõnigi huvitav asi, et näiteks detsembris nad pidasid kinni, detsembris ja jaanuaris siis üle 10 inimese, kes olid, keda kahtlustatakse, siis tähendab mingisuguse hübriidrünnaku korraldamises siis initseerituna siis Venema poolt. Üks väljapaistvam oli siis Lauri Läänemetsa ja venekeelse Delfi peatoimetaja Andrei Šumakovi autode lõhkumine siis. Pildid olid meedias ka. Ja tegelikult nad planeerisid veel erinevaid rünnakuid ja teile ma vaatsin Heremi kõne ka. Delfis oli üleval, kus ta rääkis siis Eesti kaitseplaanidest ja seal ta mainis ka, et muuhulgas Vene hübriidrünnakute eesmärk oli siis näiteks rünnata ettevõtjaid, kes on kuidagi mingisuguse poliitilise liikumise toetajad või erakondade toetajad ja need muuhulgas tahtsid ka Eestis laohooneid põlema panna ja need asi. Et selles mõttes kaitsepolitsei on head tööd teinud ja mulle meeldib, et nad räägivad nendest asjadest. Et Nursipalu käis ka sealt läbi Pallosoni väitel. On näiteks Võrumaal levitatud vandenõuteooriaid, just kui NATO sõdurid oleks seal vägistanud kohalike tüdrukuid. Et need on päris karmid süüdistused ja tegelikult need paika ei pea. Vot. Selline avardav intervjuu .
See kapo aastaraamat on tegelikult päris selline huvitav fenomen selles mõttes , et Ilmar Raag käis selle samal päeval , kui see avaldati , käis , kui ma ei eksi , Kuku raadios sellest aastaraamatust rääkimas . Küsimus oli selline , et no kapo tegevus peaks olema selline , mida meie ei näe . Aga nemad annavad iga aasta välja aastaraamatut , kus nad räägivad oma tegevusest , et miks see nii on , aga väga lihtne , et ikkagi lõpuks maksumaksja peab teada saama , mis tema rahaga tehakse . Ja see muidugi selle aastaraamatul on väga oluline roll ka , et , et ta ju toob seal tegelikult nimeliselt välja isikuid , kes mingil määral on ohuks meie julgeolekule mm-hmm. Aga mina, nagu me kõik ilmselt oleme näinud , et praegu erakonnad aktiivselt avalikustavad oma Europarlamendi valimiste nimekirju ja programme ja ka parempoolsed olid üks nende hulgast. Ja Twitteris läks koheselt levima üks nende programmi punkt, mis räägib siis sellest, et Euroopa Liidu andmekaitse reeglid vajavad leevendamist, et vähendada takistusi uudsete innovaatiliste tehnoloogiate arendamisel, näiteks tehisaru ja suur andmete analüüs. Koheselt tekkis minul see assotsiatsioon, et on see õige sõna assotsiatsioon, tõenäoliselt on, et need viimased andmelekked, skandaalid, viimatine oli suur lekke apoteekast, noh, jaanuarist oli Rimi ja ühesõnaga need on olnud palju, et siis on väga üllatav, et üks erakond oma valimisprogrammist tuleb välja ideega leevendada siis andmekaitse reegleid. Et kui me vaatame, et kuhu nagu, noh, et kui palju on mingisugused lekked või et häkitakse sisse ja varastatakse, et mina ütleks, et tuleks võib-olla tugevdada neid reeglid hoopis.
Ma arvan, et seal on väga lihtne põhjus, miks parempoolsed sellise seisukoha välja käisid. Praegu mitmed erakonnad proovivad püüda neid valijaid, kes on reformi erakonna tagant ära kadunud, seal hulgas väike ettevõtjad ja ka suurema kaliibriga ettevõtjad. Ja need seisukohad on täpselt need, mida need ettevõtjad kuulda tahaksid, et neid reegleid lõdvendatakse. Mm-hmm. Et esimeses stuudios ka ju Isamaa esimees Reinsalu eile rääkis sellest, kuidas meil on vaja suurendada investeeringuid ja ettevõtjad ootavad stabiilsust. Et huvitav ongi vaadata, et erakonnad räägivad sellest, aga millise erakonnad aga päriselt need teod ka on. Ja kui kaugele sellega siis ettevõtjate nii-öelda häälte püüdmisega minnakse.
Parempoolsetel üldse on nagu praegu suhteliselt selline hea pinnas selleks, et kritiseerida absoluutselt kõiki. Sellepärast, et noh, nad räägivad ju sellest, et vaadake, mis praegu Riigikogus toimub, vaadake, mis valitsuses toimub, et see pole see, mida meile lubati ja käib mingisugune pidev võitlus nii-öelda, aga meie oleme see nagu Reinsalu ütleks, positiivne alternatiiv, et parempoolsed on võtnud ka selle suuna, et vastanduda põhimõtteliselt kõikidele parlamendi erakondadele ja see läbi siis tõenäoliselt Europarlamendis valimistel nad, ma arvan, et nad saavad päris tugeva tulemuse, kas nad selle ühe mandaadi saavad, selles ma pole kindel, aga tänu sellele, et nad on parlamendi väline erakond, see on neile kasulik.
Huvitav paralleel tegelikult selles mõttes, et nad on just kui nagu Isamaa rollis, et noh, positiivne alternatiiv, aga nad ei ole üldse parlamendis, sest need lähevad veel nagu tase kaugemale selles mõttes.
No ja neil on nagu vaba voli kritiseerida nii opositsiooni kui ka koalitsiooni, et ja see tõenäoliselt valijale meeldib. Aga siit on nädala teema ammendanud ja läheme esimese ja eile tõesti pommuudisena tulnud Eesti Ekspressi uudise juurde.
Eile siis kirjutas Eesti Ekspress, et kohus keelas siis Ekspressi ajakirjanikul ja peatoimetaja asetäitjal Sulev Veedleril avaldada lugu, mis rääkis sellest, et politsei ja prokuratuuri kätte sattusid siis ühe tuntud ettevõtja telefoni vestlused. Ja need vestlused siis sisaldasid tundliku infot, puudutasid siis kohalikel valimistel häälte hankimist. Ja politsei selles osas menetlust ei alustanud, ajakirjanik suhtles siis osapooltega, kahtlemata tundus huvitav teema, millest kirjutada ja kindlasti ka avalik huvi on olemas. Saadi siis ka asjaosaliselt endalt kommentaar, aga siis kui oli avaldamise aeg, nõudis peategelane, loo peategelane ise siis, et seda lugu ei tohi avaldada. Ja ühtlasi laekus maakohtust ka siis hagi tagamise määrus, millega kohtunik piiras siis veel valmimata või ilmumata artikli sisu. Ja määruses on siis öeldud konkreetselt, et kohtu menetluse ajal ei tohi Eesti Ekspress avaldada, et hageja on tegelenud kahe tegevusega ning et pidas teatud vestlusi. Ja aga Veedleri sõnul olid need konkreetsed vestlused siis kogu loo keskmeks ja see tõttu jäi siis lugu ilmumata. et kohus otseselt ei takistanud kogu loo ilmumist, aga noh, põhilised asjad, millest see lugu koosnes, neid ei lastud ilmuda. Iga päev just seda ette ei tule, et kohus keelaks ajakirjandusel midagi avaldada või näiteks valimiste mõjutamisest kirjutada, et kas teie arvates kohus on käitunud kuidagi üle oma volituste või valesti selles juhtumis?
Ma ei tea öelda, kas nagu valesti on, sest nagu kui täpselt see seadusandluses määratletud on, esiteks on ju ka minu jaoks lihtsalt nagu kõlab juba täiesti uskumatult, et kohus üks siis nii-öelda nendest suurtest võimudest keelab ajakirjandusel avaldada olulisi andmeid põhimõtteliselt siis kohalike valimiste kohta. Nagu minu jaoks jah, see märksõna on lihtsalt uskumatu, et ma ei suutnud uskuda, kui ma seda artiklit lugesin.
Ja me just päris vähe, eks ole, teame neid detaile ka, et millest see lugu siis tegelikult oli. Tuleb kohe meelde 22. aasta alguses lahvatanud skandaal siis, kus samamoodi riigiprokuratuur siis tõkestas Eesti Ekspressi taaskord siis, kui oli Swedbanki rahapesuskandaal ja tuleb siit paraleele küll.
Samamoodi tarbijakaitseamet siin üritas ajakirjandust kontrollima hakata. Aga ma arvan, et võibolla kutsuks stuudiosse kellegi, kes päriselt oskaks meile natuke selgitada lahti, milles need küsitavused on.
Aga meil on stuudiosse tulnud teemat kommenteerima meediaekspert ja ühiskonnateaduste instituudi juhataja Ragne Kõutsklem. Tervist!
Tere!
Mida teie üldse arvate sellest, et kas seda võib nimetada järjekordseks näiteks sellest, kuidas kohus piirab Eesti ajakirjanduse tööd või selle toimetamise vabadust?
Ma usun küll, et seda võib pidada järgmiseks näiteks, mis tegelikult sellise teravuse saavutas ju nende Swedbanki rahapesu juhtumitega seoses ja kui te lugesite hoolikalt seda riigikohtu otsust, mis siis lõpuks tuli, mis küll tühistas ajakirjanikele tehtud trahvid, siis tegelikult selles riigikohtu otsuses oli päris mitmeid sellised muret tekitavaid märke sellest, et tõepoolest ajakirjanikud peavad üsna hoolikad olema sellega, kuidas nad käsitlevad neid materjale, mis on samal ajal ka menetluses. Ehk siis, noh, kuivõrd üldse ajakirjanik saab sõltumatult ja oma allikatele võibolla tuginedes neid teemasid käsitleda, mis on probleemsed, mis on jõudnud ka kuhugi menetlusse.
No, te eile ütlesite Delfile ka, et paraku see juhtum ei ole ootamatu. Kas on esimene ohumärk? Te viitasite ka selles Swedbanki juhtumine samamoodi seal. Kas on esimene ohumärk, et sellised juhtumid enam pole ootamatud?
No tegelikult küll, ta on üsna tõsine ohumärk ja noh, kui siin on varem räägitud sellest, et kuivõrd Eestis ajakirjanike vaigistatakse või mitte, et kogu see släpkaasus, et mis noh, ei ole ju ikkagi olnud väga massiline Eestis, võrreldes näiteks mõne teise riigigagi, siin on näiteid Keski- ja Ida-Euroopast, kus släppi kasutatakse ikkagi väga süsteemselt, siis noh, Eestis siianis ei ole olnud kuigi tõsine probleem, aga noh, praegu vaadates neid halle läbirääkimata alasid, mis on kohtu ja ka ajakirjanduse vahelises suhtluses, siis noh, tundub, et ta muutub selliseks teemaks, millest me varsti peame veel rohkem rääkima.
Et võib siis öelda, et need piirid on meie ühiskonnas veel läbirääkimata, et kus kohast võib kohus sekkuda ajakirjanduse töösse või kui kaugele võib ajakirjandus minna?
No jah, ja ka vastupidi, mida ka ju tegelikult eksperdid ise ütlevad, just õiguseksperdid, et tegelikult ka see pool on läbi rääkimata, et noh, mida see tähendab, et tegelikult kohtupidamine on avalik ja tegelikult ka see menetluse käigus peab olema avalikusel kontroll selle menetluse üle. Mida see täpselt tähendab? Seda noh, ei ole, nagu ekspert ise ütlevad, täpselt kokku lepitud.
Mm-hmm. Aga kas need kõik eelnevad juhtum, mis on olnud, kas arutud see tarbijakaitse ameti välja öeldu, et hakkame natuke kontrollima, mis ajakirjandus teeb? Et kas see näitab, et riigiametnikud või ka näiteks kohtunikud ei usalda ajakirjandust?
Ta võib osaliselt sellele viidata küll. Kogu selline noh, suurema usaldamatuse foon on ajakirjanduse suhtes näha ju siin aastatega kujunemas, kus ka elanikkonna usaldus ajakirjanduse vastu on vähenenud ja noh, tõesti noh, ka sellised väga-väga nagu ründavad väljendused ajakirjanike töö suhtes on sellele usaldamatuse foonile kaasa aidanud ja loomulikult ka need juhtumid, kus tõepoolest ajakirjandus on käsitlenud kohtusse jõudnud juhtumeid, rääkides küll, et kahtlustus esitati, aga väga tihti, eks ole, avalikusele jääb mulje, et okei, kui juba kahtlustati, siis järelikult midagi on ka toimunud ja pärast seda sinna sellesse menetlusprotsessi sattunud inimest tema mainet kuidagi niimoodi kahjustamata sellest asjast välja tulla, noh, ajakirjandusel on siin oma roll mängida ja ka siin need piirid ongi väga õrnad, et ajakirjandus balanseeribki siin piiride peal tegelikult. Nii et see võib-olla on põhjustanud ka seda usaldamatuse kasvu.
Selle kaasusega oli juttu ka vabandamisest. Kuidas on Eesti ajakirjanduses üldiselt vabandamisega? Kas need vabandused jõuavad avalikuseni?
Võib-olla isegi ei ole küsimus niivõrd vabandamises. Ma pigem nagu ei arva, et vabandamine siin aitaks midagi. Pigem on küsimus selles, et kas see, kui on tehtud vabastav otsus, ehk siis inimene, kes on kahtlustuse saanud, on osutunud mitte süüdi olevaks, kas pärast seda vabastavat otsust on siis ajakirjandus ka piisavalt kajastanud. Ja noh, siin varasematel aastatel me näiteks oleme tudengitöödes ka mõnda konkreetset juhtumit uurinud ja üldiselt ega seda kommentaari, et jah, et me rääkisime kahtlustusest, aga tegelikult inimene oli süütu. Seda kommentaari lõpuks ikkagi nagu, noh, võib mitte tulla ajakirjanduses. Ja see muidugi, jah, jätabki mulje, et räägitakse ainult sellest, kui on kahtlustus ja et äkki mida inimene on süüdi, aga sellest poolest, et ta ei ole süüdi, sellest ei tule enam juttu.
Ja meie president Kersti Kaljulaid kommenteeris ka seda eilset teemat ja ütles, et ikkagi selliseks piiramiseks peaks olema mingisugune erakordne sündmus või juhtum. Mis liigitub selle erakordse alla? Mis hetkel võib hakata nii öelda natuke nägi piirama seda, mida ajakirjandus avaldab või mitte?
Ülikeeruline küsimus. Ma arvan, et see ongi üsna juhtumi põhine ja siin need piirid tuleks kokku leppida, aga tõepoolest noh, piirata võib, kui me võtame kas või põhiseaduse, kui on ikkagi oht inimese elule ja tervisele ja tõesti selline väga nagu tõsine tagajärg võib sellel kajastusel olla. Aga noh, küsimus ongi selles, et tegelikult ajakirjanduse eneseregulatsioon peab olema nii tugev, et ajakirjandus ise juba välistab selliste teemade kajastamise, kui nagu kaalutakse ja nähaks, et tõesti see oht on väga suur. Ja noh, mulle tundub, et ikkagi väga paljudel juhtudel Eesti ajakirjanduses eneseregulatsioon toimib, et seda kaalutakse, sest me küll ei näe ju, mida toimetused, kui palju sellised tundlike teemasid nad oma laualt läbi lasevad iga päev ja mis on need teemad, mis ei jõua avalikkusesse. Neid on kindlasti ka terve hulk, võib-olla tasuks seda eraldi veel uurida, aga me ei näe seda ja neid teemasid on.
Kui sellised juhtumid peaksid sagenema ja neid peaks järjest rohkem tulema, mida saab ajakirjandus üldse teha sõnavabaduse ja ise enda kaitseks?
Ajakirjandus saab arutelu üleval hoida ja ka tõsiselt erinevad osapooled kaasa mõtlema tuua, sest et oht ajakirjandusvabadusele, nagu me näeme, on ju maailmas järjest kasvav. Ja kui me vaatame, kui vähe on tegelikult neid riike, mida kas või siin piirideta reporterid hindavad ajakirjandusvabadusega maadeks, siis maailma riikidest on neid ju ainult 8. Ja noh, Eesti on üks nende hulgas. Nii et nende riikide hulk on vähenenud ja seda tuleb kindlasti väga tõsiselt võtta.
No, väga tore, et siin jõudsite, me tahtsime ka lõpuks sinna jõuda selle indeksi juurde, et ei mulle, et see Swedbanki kaasus mõjutas seda indeksi kohta, sest me nüüd sellel aastal langisime seal, kui me eksi, siis see oli 4 kohta. Kas nüüd võib oodata, et on järjekordne langus?
No võtta ei tea, mai alguses need tulemused ju avalikustatakse ja järjekordne indeks on väljas. Ma tahaks küll loota, et see langus ei ole olnud märkimisväärne, et ta on nagu võrreldav koht sellega, mis oli eelmisel aastal, aga tõepoolest kõik sellised märgid, et see oht teravneb, need märgid tegelikult mõjutavad seda kohta seal. Aga mulle tundub, et Eestis on ajakirjandus siiski üsna jõuliselt reageerinud kõikidele nendele katsetele natuke vabadust piirata ja see võiks olla jälle see, mis hoiab seda kohta seal paremas esikümnes vähemalt.
Ragne Kõutsklem, aitäh täna stuudiosse tulemast.
Kõike head!
Aga ma küsiks teie käest ka siis arvamust, et millisel juhul on siis avalik huvi piisavalt suur, et võiks avaldada sellised asju. Jutt käis ju ikkagi valimistest ja häälte hankimisest, nagu seal öeldud oli.
Ma ei tea nüüd, nagu siin Ragne mainis, et seda piiri tõmmata ju otsast ei ole võimalik ja nagu siin enne mainitud sai, sest nagu seadusandlust ja tegelikult selle kohta ei eksisteeri. Kust see piir jookseb, et konkreetselt täna siin, kui sa mind siia nüüd on the spot paned, ma ei oska sulle öelda, kust see joosta võiks.
Aga minu arust jällegi tahaks siis selgitusi sellele otsusele, et kui jälle ma tulen tagasi selle 22. aasta juhtumi juurde, siis prokuratuur põhjendas, et info avaldamiseks puudus siis avalik huvi, mis on no, tegelikult päris totter süüdistus, sest et Eesti suurim pank juhatus on süüdistatud rahapesus, noh, ilmselgelt on avalik huvi. Et siin, ma ei tea, kas nad on midagi tänaseks hommikuks selgitanud või ei ole. Eile oli küll igal juhul nende poolt nagu vaikus.
Kuidas nagu pressi nõukogu näiteks sellistesse vaidlustesse kaasatud on üldse? Kas see üldse käib nende juurest nagu läbi ka? Et kui on, et, nagu, et läheb kohtusse, et jah, et nüüd ei tohi mingid asju avaldada. Kas te olete kurises sellega?
Täpselt ei ole, aga see juhtum ei tundu väga siuke, et pressi nõukogu seda arutaks. Ma arvan, et see on pigem meediaettevõtete liidu teema, kui see lõpuks, kui nad selle nagu agi vaidlustavad on ja, et neil on 15 päeva aega. Aga mul on veid see tunne, et tahaks nagu rohkem teada, et mis tegelikult seal taga on, aga ma saan aru, mõistetavatel põhjustel me ei saa rohkem teada. Aga kuidagi ebakindla tunde tekitab see, et mingid asju ei tohi avaldada ja tegelikult me ei saa sellele vastuseid. Et Ekspress väga demonstratiivselt pani selle paberlehte ka, et siin oleks pidanud olema artikkel, aga ei ole.
No kohus täpsemalt siis Kai Härman ERR-is kommenteeris seda teemat, on siis Harju maakohtu siviilosakonna juhataja. Ja ta selgitas seda, et keelati ära kolme väite avaldamine ja seda põhjendas sellega, et kui oleksid ilmunud need väited ja kohus leiab, et avaldatud faktid on valed, siis poleks võimalik tekkinud maine kahju tagasi pöörata. No see maine kahju teema nagu rääkis nüüd ka Ragne Kõutsklem meil, et sama asi on sellega, et kui mõnda inimest kahtlustatakse milleski ja ajakirjandus kirjutab sellest loo, et on kahtlustus, siis avalikusele jääb paratamatult see arvamus või nagu asi külge, et järelikult on süüdi. Aga kui nüüd tunnistatakse seda kohtus süütuks, siis pärast seda on keeruline seda nii-öelda tagasi võtta, ehk siis inimesel jääb see märk külge. Kui me räägime mingisugustest, ma ei tea, ahistamisskandaalist või niimoodi okei, aga valimistesse sekkumine, valimiste manipuleerimine, seal on selge ja tugev avalik huvi. Ja nagu ka Kersti Kaljulaid president ütles, et peab olema jah, erakordne olukord, et üldse ajakirjanduse vabadust piirata, siis siin see niimoodi ei kehti, sellepärast, et meil on teistpidi erakordne olukord, kus inimesed peavad teadma, mis on valimistel tehtud, kuidas see ettevõtja oli võib-olla siis mõjutanud valimistulemusi või üldse kohalike valimisi. Et see avalik huvi kaalub siin noh, ikka tohutult üle selle, aga ma ei tea, kas kohus või kas nad ei mõista seda ajakirjanduse rolli, et aga õnneks juba see, et Sulev Vedler otsustas kirjutada selle loo niimoodi, et see, seda lugu teise lugeda selle pärast, et kohus keeles selle ära, siis see juba nii-öelda, tekitab seda debatti ühiskonnas ja ajakirjanduses laiemalt.
No me küll ei tea ju täpselt neid detaile, kuigi noh, Sulev Vedleri jutust just kui tundub, et oleks pidanud avalduma see lugu, aga üldse see tundub just kui sellise loo avaldamine, just kui nagu parlamentaarse riigi toimimise eelduseks, et sellised asjad on inimestele teada, et sellised asjad toimuvad.
Jah, me räägime ikkagi valimistest kui demokraatlikust protsessist. Aga minu mõelest see on ikkagi see sama vabanduse küsimus. Et see tegelikult on ajakirjanduse eneseregulatsioon, et kuidas me selle vabanduse hiljem avaldame ja eetika printsiibist peaks olema niimoodi, et see avaldatakse samal tähtsal kohal, kui see algne lugu ilmus. Et ma tegelikult ma päris täpselt ei saa aru sellest, et mis põhjusel siis maine kahju ikkagi tekkima peaks või kuidas see tekkima peaks, et mille poolest see juhtum erineb nüüd 110 teisest juhtumist, millest on läbi noh, ajaloo kirjutatud, et miks just selle juhtumi puhul nii siis. Mm-hmm. Et noh, et kahtlustustest ja asjadest ju räägitakse kogu aeg, et Mailis Reps on kogu aeg meediapildis ja noh, siin Martin Helme muidugi ütles, et, ja, et tänaseks meil on protsess, on karistus, mitte karistus ise, aga tegelikult ma ei ole nagu tähele pannud, et Eesti ajakirjandus oleks kuidagi valesti käitunud selles kontekstis, et oleks kedagi alusetult mustatud ja siis oleks jäetud pärast vabandamata või klattimata.
Ja me ju näeme, et ikkagi kui pressinõukogu on tauni otsuse teinud, siis selle kohta avaldatakse artikkel ja selle sama artikli, mille kohta tauni otsus tehakse, sinna kohe päisesse pannakse see, et pressinõukogu on seda hinnanud taunivalt. Aga seos selle ajakirjandusel peab säilima see autonoomsus, nad peavad saama ise otsustada seda, kuidas ja mida nad kajastavad. Ja seal tekivadki need kaalutluskohad. Aga need kaalutluskohad tuleb jätta ajakirjandusele, mitte mõnele riigiametile. Et riigiametitel paratamatult on nagu mingisugused teised eesmärgid, kui see, et kaitsta jumala eest sõnavabadust ja ajakirjandusvabadust. Et ajakirjanduse roll ongi kaitsta seda, et inimesed teaksid kõigest piisavalt palju, nii palju kui neil on vaja teada. Ja otsusada siis, et kas mingi asi ei lähe sisse või mitte sellest, miks meil muidu on off the record. Et off the record ongi selleks, et ajakirjanik teaks midagi, seda me ei avalda, aga et oleks mingisugune kontekst olemas, et selle põhjal teha otsuseid, kas midagi ja kuidas midagi avaldada.
Ja ma olen nõus. Minu hinnal, kui see probleem ongi seal, et väga paljud avaliku sektori inimesed ei mõista, mis asi on vaba ajakirjandus või ei mõista selle rolli või nad ei saa aru sellest, et selle reguleerimisega on mindud nii kaugele, et tahaks nagu kangesti seda ajakirjandust ka reguleerida, et see sama TTJA juhtum on, mis oli küll mõnda aega tagasi, aga need kõik on nagu selles mõttes sarnased, et seal on ikkagi see küsimus, et kui vaba siis ikkagi ajakirjandus peaks olema ja kui vaba ta ikkagi on. Ja minu mõelest, mida vabam on ajakirjandus, seda parem ikkagi meile kõigile.
Seda tuleb kavalikult välja öelda ja seda tuleb selgitada inimestele. Et, ma kujutan ette, et inimest, kes ei ole elanud kaasaratud meie või noorem põlgkond, kes ei ole elanud Nõukogude Liidus, kus seda ei saanud ajakirjanduseks nimetada, aga see oli lihtsalt puhas propaganda. Eks? Et, ja tänapäeva me näeme, kuidas kas või Ungari näitel on ja see kõik jälle ilmutab ennast, et hakatakse kinni panema vabasid ajakirjandus väljaandeid ja hakatakse kasutama seda kõike mingi poliitpropaganda tegemiseks. Et me peame rääkima sellest, et see ajakirjandusvabadus, mis meil on tohutu väärtus ja me oleme selle top 8 seas veel, kes kõige kõrgemad maailmas oma ajakirjandusvabaduse indeksilt on. Et seda kohta tuleb hoida, selle nimelt tuleb pingutada, aga kui juba ametid hakkavad siin senseerima ajakirjandust, kui riik hakkavad senseerima, siis me ei saa väga pikalt rääkida, et me seal tippus oleme, sest paratamatult mingi, et me siis hakkame langema. Aga nii kaua, kui ajakirjandus räägib sellest teemast, nii kaua, kui nad toovad murekohti välja, siis on hästi. Ajakirjandus kaitseb ennast praegu suhteliselt tugevalt minu hinnangul.
Ja tegelikult oleks huvitav näha, et kas me langeme siis nüüd seal indeksis või ei lange ja mis need põhjused siis seal taga on.
Võt, see on see ka jälle, et kas seda võetakse veel arvesse, kas need uuringud on juba tehtud või veel jätkuvalt tehakse, sellepärast võibolla on liiga hilja, sest mais juba nagu kuskile mõttes avaldatakse.
Ja need olid juba mai alguses, 4. mai, kui ma eksin.
Ja et võibolla on juba liiga hilja selle jaoks, et võibolla see siis kajastub hoopiski järgmise aasta indeksi uuringus.
Mm-hmm. Näe, see skandaal hakkab alles kerima ennast.
Aprili alguses käis Konstantin Vassiljev Õhtulehe taskuhäälingus kolmas poolaeg. Seal oli talle selline ütlemine ja ma tsiteerin. Ega kui nad suudaks võita, siis võibolla tuleb rahu. Kui Venema võidab, siis võibolla tuleb rahu. Kui nad otsustavad, et räägime ja teeme rahu, siis võibolla tuleb rahu. Seetõttu langes ta ka suure kriitikale viini alla, kuna ei näidanud otsest poolehoidu Ukrainale. Peale juhtunud ta andist ära Eesti jalgpallikoondise kapteni paela. Arvamisi on olnud erinevaid. Raul Rebane leidis, et tegu on laiema probleemiga. Endine Vassiljevi koondisekaas on Sergei Bareiko kaitses teda. Väitas, et Vassiljev ei öelnud, et on Venema poolt. Ning on ka arvamisi olnud sellest, et teda ei peaks enam üldse näiteks Eesti koondises olema. Seda ütles näiteks Ville Arika Postimehest. Küsin nagu Maire Aunast omal ajal ütles, mida teie arvate?
Vast on nagu ekspresidendi naine. Juhu!
Tõsiselt rääkides, et see teema nagu ise enesest on tõstatanud ja tegelikult see on juba pikalt olnud sõja alguses saati ja noh, pidevalt seda teemat mingite skandaalide läbi tõstatatakse, et mis hetkel meil peab muutuma maailm mustvalgeks, mis hetkel me kaotame ära need hallid soonid, mis siis võivad inimestel olla praegu. Me Vassilio puhul näeme reaalselt, no need ongi selle hallid sooni jutud, et, et kui juhtub see, kui juhtub teine, et selline neutraalne olek. Mis hetkel ühiskonnas me näeme seda, et hakatakse sellistes taunima. Praegu me näeme, et, et selgelt kui inimene ei võta seisukohta, et on ühe, ühe siis pooldeks praeguses kontekstis Ukraina poolt, siis see toob kaasa väga tugeva kriitika laviini. Ehk siis juba see sõjaolukord tekitab olukorra, kus, kus meil kaovad ära need nii-öelda vahepealsed variandid. Me räägime ainult mustvalgest ja see sõda selles mõttes ongi mustvalge, meil on agressor ja meil on riik, kes ennast kaitseb. Ja see kõik kandub üle siis ühiskonda, kus, kus inimene, avaliku elu tegelane peab arvestama sellega, et kui ta jääb sinna halli tsooni, siis ta saab sellest kriitikat ja see on nii välja kujunenud. Ise asja on nüüd see, et, et kui keegi hakkab rääkima sellest, et see on mingisugune sõnavabaduse piiramine, et, et ta, ta nii-öelda koheselt ei võta seda poolt, et me hakkame teda seepärast kritiseerima, siis see on ka küsitav. Selles olukorras, kus on praegu olemas. Me peame konteksti võtma laiemalt, me peame vaatama seda, mis on olnud meie riigi ajalugu, mis hetke, kus mis olukorras on praegu Ukraina. Ja on muret tekitav, kui mõned inimesed jäävad sellisele neutraalsele seisukohale, nagu tahtis jääda erakond koos või noh, see liikumine koos ja vasakpartei. Hallid alad on kadunud.
Ja eriti inimeste jaoks on ju, kellel on suur kõlapind ja Eesti jalgpallikoondise kaptenil ilmselgelt on see, et, et tegelikult aru saadab, et, et see nii palju on, on tekitanud pahameelt ja lõpuks siis ka viinud selleni välja, et ta enam Eesti koondise kapten ei ole.
Ja Vassiljevi puhul me räägime 39-aastasest mehest, kes tõenäoliselt jämedalt on olnud umbes 20 aastat ka meediapildis, et võiks nagu teada, nagu, võiks olla mingisugune selline tunnetus juba, et nagu mida ja kuidas mis hetkel öelda, eriti kui nad on ka elanud läbi selle taasise seisumisaja siis.
Siin on olnud etteheiteid nendele õhtulehe ajakirjanikele, et no kuulge, et miks te siis küsite Kostja käest üksid asju. Aga noh, see ei ole minu arust ka õigustatud. Et... Ja,
siin on kahte pidi, et heidame ajakirjanikule ette, et ta küsib küsimusi inimeselt, kes on avaliku elu tegelane ja teisest küljest heidame ette inimesel, et ta avaldab oma arvamust. Kahte pidi selles mõttes. Et kui me vaatame, mis ta ütles, siis ta ütles, et kui Venema võidab, siis võib-olla tuleb rahu. Et kui mõlemad pooled otsustavad, et räägime ja teeme rahu, siis võib-olla tuleb rahu. Ja siis ta ütles, et kui nad suudaks võita, siis võib-olla tuleb rahu. Et kui ta nüüd filosoofiliselt lähenes, siis ei ole selles mitte midagi valesti. Et igal juhul võib-olla, et tuleb rahu. Aga kui me paneme selle jah poliitilisse konteksti, siis siit võib nii mõndagi välja lugeda. Aga ma arvan, et tegu on ikkagi selle kohaga, kus mingid tähendused ja kultuurilised normid hakkavad ühiskonnas muutuma. Ja me oleme viimased rohkem kui 25 aastat proovinud oma venekeelset kogukonda ikkagi hoida ja mitte tekitada seda Eesti ja venelaste erinevust. Aga ma väidan, et kui seda sama asja oleks öelnud keegi Eesti nimega mees, siis see ei oleks nii suur skandaal. Mis muidugi võib-olla on isenesest mõistetav, aga lihtsalt, et seal on nii palju tahkusid, et ma ei tea nagu, kas otseselt nüüd talt see aasta kodaniku tiitel ära võtta ja kas ta täielikult ära tühistada on ka päris õige. Samas tal on juba olnud varem mingisuguseid skandaale, mis on selle sõja ajal olnud nagu kahtlase venemeelse maiguga, et jah, see on päris keeruline teema, mida niimoodi lahata. Aga ma kindlasti ei ole nõus sellega, et ajakirjanikud tegid midagi valesti, no, absoluutselt mitte. Ajakirjaniku töö ongi küsida. Ja ta võib küsida ükskõik kellelt, ükskõik mida, nii kaua kui see on põhimõtteliselt seadusega kooskõlas. Mõistlikuse piirid, see ei ole eetiline, jah, selles mõttes. Yeah. Aga see ei ole kuidagi ebaeetiline küsida jalgpallurilt, mis sa arvad.
Kapteelt ka
jah, ta on Eesti riigi esindaja, see on kõige suurem argument selle juures, mm-hmm. Ta on ikkagi Eesti riigi esindaja. Ja tema sõnad puudutavad iga kodanikku ja see ongi see vahe. Kui ta oleks no, keegi teine, siis ei... No, neid inimesi, kes niimoodi ja veel hullemini arvavad, neid on palju Eestis.
Ja samamoodi nagu ja mõni Eesti imega inimene oleks seda öelnud, samamoodi kui oleks Vassiljev öelnud enne sõda midagi taolist sellist nii-öelda, et ei võta otseselt poolt, et ma kujutan ette, et siis poleks see nii palju kõlapinda saanud kui praegu sõja ajal, et ilmselgelt see sõda mõjutab ja on mõjutatud meie seda nii-öelda inforuubi selles mõttes, et, et inimest on muutunud tundlikumaks selles osas, kes pida pooldab, kes jääb sellisele hallitsooni. See on selline huvitav nagu fenomen, mis on tekinud.
hallidest tsoonidest rääkis ka siis Raul Rebane oma eile ilmunud arvamusartiklis ERR-is ja kus ta ütleski siis juhtlõigus, et Konstantin Vassiljevi juhtum on vaid üks kilt suurest pildist, panna tema õlgadele kogu lõimumismure ei ole kindlasti õiglane. Probleemid on suuremad ja puudutavad hoopis suuremat hulka inimesi kui üks pealtpallur, kirjutab Raul Rebane. Et üks nendest probleemidest on kindlasti olnud siis Vene kodanike valimisõigus, mille üle nüüd saetud on kusjuures Tallinna linna tasandil päris korralikud.
Ja lõpuks jõudis see ju isegi koalitsioonileppesse mingi ebamäärase sõnastusega.
Nüüd see on juba kahes koalitsioonileppes ebamäärase sõnastusega. Aga ma arvan, et see, miks Isamaa seda debüüti tegi seal Tallinna võimukõnelustel, on ikkagi see, et nad tahavad seda teemat Reformierakonnalt ära napsata. Et Reformierakond valitsusse minnes oli see, kes sellest nii ja naapidi rääkis ja see sinna sai, sotsid on sellele praktiselt kogu aeg vastu olnud. Aga Isamaal on ikkagi vaja mingit teemat ja see läheb nende üldise poliitikaga niivõrd hästi kokku. Et ma ei tea, nüüd huvitav ongi näha, et kes, kui see nüüd ära teaks, et kes selle nii-öelda au enda peale võtab lõpuks.
Poliitiliselt on huvitav jälgida, kuidas ongi tekkinud siis nii koalitsiooni kui opositsiooni, siis see on tegelikult tekkinud siis see piir. Et meil on valitsuserakondades ongi siis sotsid, eks ole, kes on selle vastu, teised poolt ja opositsioonis siis on Isamaa EKRE ja siis Keskerakond, kes on tegelikult selle poolt.
Aga huvitav selle teema juures, selle, kes see nüüd sotside poliitik oli?
Kaljulaidi
arvamusartiklit siis lugedes. Ta lükkas seal ümber Delfi venekeelse rubriigi peatoimetaja siis väite, et millega ta esines vist oli impulsis. Ühesõnaga, mul tekis seda lugedes sõike tunne, et need vene kodanikuga inimesed nagu otsivad meilt mingisugust või noh üldse läänelt mingisugust empaatiat enda suhtes. Et nad suhtuvad sellesse meie demokraatisse õigusriiki nagu mingisugusesse enesest mõistetavasse asja või et me oleme selle hüve nagu saanud kuskilt, mis meil täna on. Et meil on nagu õigus valida ja meil on ühesõnaga võibolla majandus parem ja nii edasi. Aga tegelikult just see demokraatia ja õigusriik ei ole tulnud meile tühja koha pealt, et see on ikka läbi väga suure nagu kannatuse ja tuhanded inimesed on tegelikult nagu selle pingutuse või ohverduse teinud, et meil oleks see riik ja see on ikkagi, see ei ole lihtsalt riik, vaid see on ikkagi kodanikud ja nende mõtlemine ja see opositsioon, kes on kuskile välismaale põgenenud või et ma ei tea, ukrainlased samamoodi ja neil oli ka ju valik, et mis nad teevad ja 2014 nad valisid selle, et nad tahavad saada nagu demokraatlikuks riigiks ja lõplikult vabaks sellest autoritaarsest riigikorrast, et mis on need vene kodanike panused, mis nad on siis teinud, et kui nad nõuavad, et nad peavad siin saama hääletada, siis lõppkokkuvõttes ja see, et nad ei saa oma kodakondsusest loobuda, nagu Kaljulaid välja tõi, et see on ju nende enda riigi korralduse küsimus. Et nad saavad asju muuta ikkagi eelkõige oma riigis. Ja kui nad seal ei tee, siis miks nad tahavad tulla meie riigis asju muutma? Ma sellest loogikast ei saa tegelikult lõpuni aru. Ja ajakirjanduses on väga lai diskussioon olnud, aga jah.
No see demokraatikud riigid peavad olema paindlikud seoses sellega, mis on aeg, mis on kontekst, kui me räägime sellest, mis toimus Euroopa Liidus pagulaskriisi ajal. Et kui eelnevalt oli siis kokku lepitud, et, no, et kui inimene tuleb meil siia, siis me pakume talle seda nii-öelda peavarju ja me kutsume oma Euroopa Liitu nii-öelda. Aga kui tuleb see, no keegi ei osanud siis veel arvestada, kui seda seadust nii-öelda tehti, et üks riik hakkab lihtsalt saatma tohutul hulgal pagulasi ja siis no hakka nendega tegelema. Ei olnud ressurssi, ei olnud võimalus, see kõik võtab tohutult aega. Nüüd sama teema selle Vene kodanik valimisõigusega pikalt ei ole sellega probleemi olnud sellepärast, et me ei olnud sõjas Venemaaga nii öelda. No, et siis need asjad tuleb vaadata sellest kontekstis, mis on praegune rahvusvahelise poliitika olukord või et kuidas see sõjales poliitiline sektor, et mis seal toimub praegu. Ja no me näeme, et Vene valijate kodanike hääleõigus, me ei räägi kõikidest Vene kodanikest, vaid võibolla nendest äärmuslikest või nendest, kes on Venema poliitika poolt. Absoluutselt me ei saa kohe sildistada, et kõik on, vaid see on mingisugune osa sealt, aga siis see on ju selge oht Eesti demokraatia, sellepärast läbi kohalike valimiste me ju lõpuks valime ka näiteks kohalikul tasandel mõningul ka presidenti, näiteks juba niimoodi nagu seosed tekivad, et nagu selles muutub ütles ka, et kes me siis Sillamäel hakkab valima. No need eestlased, kes seal on, hakkavadki valima, et see on nagu jälle küsimust.
See Kaljulaiu ütlemine oli selles mõttes huvitav, et Venema kodanike valimisõiguse piiramine on ennatlik julgeoleku meede, mitte karistus. Et see on selles mõttes huvitav, et kas see võiks ollagi nüüd see, mis nagu otsast seda harutama hakatakse valitsuses?
karistusmeede ta ei saa olla minu meelest juba sellepärast , et enamus Euroopa riikides ei ole niisugust asja , et teiste riikide kodanikud saavad hääletada seal . et ma arvan , et kui seda , kui see poliitiline tahe on olemas , siis pigem jah , minnakse seda teed pidi . küsimus ongi selles , et kas see poliitiline tahe on olemas selles küsimuses .
kui Eesti kodanik ei saa Venemaal hääletada kohalikel valimistel , siis miks peaksid Vene kodanikud meie riigis siis saama hääletada või valida kohalikel valimistel , et siin on nagu , siin tuleb nagu leida mingisugune see tasakaalupunkt , et arusaadavalt see Vene valijate teema tekkis ju sellest ajast , kui me taasiseseisvusime ja siis hakkas kõik halli passi teemad ja kõik need asjad . ja sinna ta nagu jäi ja see otsustati , et kohalikel valimistel see valimisõigus neile jääb . aga noh , praegusest olukorrast lähtuvalt on tegelikult huvitav , et see teema on tõstatatud ajakirjanduses nagu hooti , et viimati see oli enne seda korda , kui nüüd oli , oli see augusti lõpus või augustis , kui Reformierakond siis selle sinna seaduseelnõusse , seaduseelnõu tegi , et võiks ajutiselt neilt ära võtta selle , siis jälle tekitas selle arutelu ja see vaibus ära . nüüd on jälle tekitanud see praegu nii-öelda kõrgpunkti selles arutelu , mis hetkel see ära vaibub nüüd , ma ei kujuta ette , aga ma kardan , et ta vaibub . kas keegi üldse saab või suudab teha selle otsuse põhiseadust muuta ? Kas see üldse on võimalik ? No on võimalik , aga see nõuab nagu tohutut ressurssi ja kui meil on Keskerakond igal pool ees , siis see on väga keeruline .
ja see tundub mulle niisugune päris halb lahendus ka , kui see jääbki niimoodi kuidagi noh , lohisema . sest et tegelikult see on ju puhas vesi Vene propagandamasina veskitele . kuidas seal ikka meie omasid kiusatakse , seda laulu saab laulda lõpmatuseni , et tegelikult oleks selle olukord vaja lahendada ja siis tegeleda sellega edasi
see diskussioon , mis on olnud ka avalikkuses , et kuidagi palju on olnud , ma isegi võib-olla ütleks , et see on viha õhutamine mõnes mõttes , et püütakse nagu öelda , et need , kes tahavad seda valimisõigust ära võtta , et nad tahavad kedagi kuidagi , ma ei tea , rahvavaenlaseks või riigivaenlaseks tembeldada , aga see ei ole ju see küsimus üldsegi . võib-olla võiks kirjutada ja näidata ka seda , mis toimus nagu Ida-Ukrainas , kus linnapead mõnes linnas olid ära ostetud Venemaa poolt või tegid Vene eriteenistustega koostööd ja mis on need tagajärjed . ja siis ei kannata ju ainult need , kes hääletasid tema poolt , vaid siis kannatavad kõik ja eelkõige Eesti kodanikud ja eestlased . ma arvan , et nendes küsimustes esiteks ei tohiks neid poliitilisi mänge mängida ja teiseks ajakirjandus peaks väga hoolega mõtlema , mida nad tiražeerivad ja millest nad räägivad . sellepärast , et see on ikkagi julgeoleku küsimus ja see on avalik debatt ja ajakirjandus saab seda debatti siin juhtida ja nüüd on küsimus see , et mis on ajakirjanduse enda väärtused ja kust tajutakse seda , et mis hetkel on olukord tõesti selline , et see puudutab meie igaühe elu . et kui kaua me saame nii-öelda rääkida sellest , et jaa , et kõik inimesed , kes siin maal on , sõltumata , kas nad on kodanikud või mittekodanikud , peaksid saama hääletada või mis hetkel me ütleme seda , et jah , me peame seda piirama , sellepärast et see on reaalselt oht meile . et mul on niisugune tunne , et võib-olla Postimees on väga konkreetselt mingil seisukohal , aga kuulates ka seda rahvateenreid , kas oli eelmine või üle-eelmine nädal , Mirko Ojakivil olid külas seal Kristel Paris ja Heidit Kaio , et siis mul tekkis nagu küsimusi , et kui muidugi ajakirjanikul võib olla oma maailmavaade ja see noh , igal inimesel on oma maailmavaade , aga mul lihtsalt tekkis see küsimus , et milliste maailmavaadetega on need inimesed meie meediamajades ja kas lõpuni tajutakse seda , kui suur vastutus neil ikkagi on . et lihtne on rääkida seda , et meil kõigil on õigused ja noh , kahtlemata igal inimesel on õigused , aga kui me räägime ikkagi sellest , kes seda asja pärast klattima läheb , kes seal konflikti olukorras noh , eesliinile läheb , siis mina küll ei taha , et keegi peaks neid asju kogema või seda vastutust võtma .
ma ei tea , kuidas teil , mul on vene keele oskusega natuke halvasti , ma ei ole venekeelset meediat jälginud , kas te olete vaadanud , kuidas seda tundlikku teemat seal üldse kajastatakse , oleks tegelikult päris huvitav .
ei tea kahjuks jah . Ma ei oska nii palju vene keelt . Keegi võiks vene keelt osata .
jah .
no vot , järgmine saatekülaline teile .
bakatöö teema tuli siit välja praegu .
Kuuendal aprillil sooritasid pea 4000 noort Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite ühiskatseid , mille läbiviimine katkestati eksamite infosüsteemi rikke tõttu . haridus- ja teadusminister hakkas olukorda lahendama , otsiti süüdlast ja viimaks teatati , et veebikeskkonna arendustiim vahetatakse välja . kuid 3 päeva hiljem tõrkus infosüsteem ka eesti keele katseeksamil. Olukord on halb, sest ministeeriumil on plaanis teha juba järgmisest aastast põhikooli eesti ja inglise keele lõpueksamid samas e-keskkonnas. Juhtumi võtab hästi kokku häiritud lapsevanem, kes ütles Aktuaalses kaameras, et tegu on korraliku kobarkäkiga. Ja siin kohal jääme parem enda liistude juurde ja jätame infosüsteemide ühed ja nullid IT-spetsialistide analüüsid. Et mina küsin teie käest hoopis seda, kui hästi sai haridusministeerium selle kobarkäki lahendamisega meedias hakkama.
No siin oli see üks ebaõnnestunud intervjuu juba, et kus süüdistati ka kõiki teise peale ise enda, nii et...
Aktuaalses kaameras oli see.
Just, et ei saa nüüd kohe kindlasti öelda, et hästi oleks hakkama saanud juba tänu sellel ühel intervjuule.
Õnneks selles samas Aktuaalses kaameras oli pärast haridusminister ise kohal.
Ja, kes siis lükkas ümber selle, et kõik on süüdi, vaid ikkagi ütles, et jah, meie võtame selle vastutuse ikkagi sellepärast, et koolid on meie hallata esiteks.
No... See Kristina Kallase vastus oli suhteliselt konkreetne ja ma arvan, et see oli väga õige samm. Kui ta oleks seal hakkanud ütlema, et jah, et me veel uurime ja ega me täpselt ei tea, et meil on siin, teate, kui suur haridusministeerium on, meil on siin erinevad osakonnad ja see ongi keeruline, tegelikult ongi, meil oleks vaja tegelikult kommunikatsiooni inimesi juurde
palgata.
See on meeskonna töö, jah. Ja meil tegelikult on meeleolu olnud töine siin ministeeriumis.
et mida see võib-olla olnud oodatav, eks?
Mida te kurat pärite kogu aeg?
no veel olem jätkanud seda sama rida öelnud, et tegelikult koolid vaadake peeglisse.
Ja. Et meil on ilmselgelt koolides juhtimisprobleemid, aga tegelikult Kristina Kallas jah, ütles väga hästi ja oli konkreetne ja Margus Saar küsis veel ka midagi täpsustavalt, ma ei mäleta täpselt, mis see sõnastus oli, aga see oli ka siuke poolterav küsimus ja ikkagi suhteliselt hästi maandas Kristina Kallas siis selle intervjuu meeleolu ära ja selgitas, et jah, et ongi nii, et tuleb meeskond välja vahetada ja selles mõttes minu mõelest seal ei ole küll kommunikatsiooni koha pealt midagi öelda, et keegi oleks et Kristina Kallas oleks midagi halvasti või valesti vastanud või teinud.
Ja, ta võttis ju kohe vastuse enda kanda, ta tegi kohe konkreetsed otsused, et meeskonna vahetame välja ja põhendas ka kohe selle ära, et ei tuleks pärast, ei ilmleks seda, et tegelikult tuleks lakuni pooled ära läinud. Mm-hmm. Ta võttis kohe välja, et tõepoolest järgmine nädal oleks, et paljud neist nagu nii töölepingu lõpetanud, aga me nüüd teeme täielikult, vahetame meeskonna välja ja et riigieksamid me veel e-keskkonnas sellepärast ei teegi, et neid probleeme on nii palju, et me veel ootame ja vaatame. Nii, et selles mõttes väga jõuline, nagu selliste teemade puhul ongi vaja väga jõulist kommunikatsiooni, selles mõttes konkreetselt me oleme siin päris palju arutanud mingid teemasid, kus see kommunikatsioon pärast mingisuguse skandaali lahvatamist ei ole nii jõuline olnud ja see on tekitanud veel rohkem mingisuguseid küsimusi, millele siis ikkagi vastuseid antakse väga ümmarguselt ja lõpuks võibolla siis mainitakse midagi. Selle teema puhul see on võibolla siuke hea näide sellest, kuidas probleemidega tegeleda ja kuidas kommunikatsiooniga siis nii-öelda leevendada seda kõike või öelda ausalt välja, kuidas asjad on.
Minu mõelest on skandaali puhul viimasel ajal juba hea näide see ka, kui keegi ei süüdista ajakirjaniku või ajakirjandust, et see on juba hea näitaja. Nagu.
Jah, seda seal Aktuaalses kaameras ei kõlanud. Aga tundub, et ikkagi ministeeriumi siseselt on neil mingi mööda rääkimine olnud, et millest see asi üldse alguse sai. Tundub, et see tehnoloogia arendustiim ja siis tegelikult koolidega ei ole siis suhtus olnud piisavalt hea. Et sellepärast ka siis need võibolla poolikud selle koormustesti läbimata siis keskkond on saanud seda juba kasutusse, mis tegelikult ei peaks nii olema. Aga mul on endal isiklik seos ka väiksem vend järgmine aasta peaks olema üks siis nendest, kes seda e-eksamit sooritab ja ta ütles ka, et neil on päris palju segadust sellega, selle keskkonnaga, et nemad on siin teist grupp, on ju, aga ei ole veel saanud seda normaalselt proovida. Et ma saan aru, see on siuke vanus küll, kus tegelikult nii on kõik uus. Ja võibolla natuke hirmutav, aga siis selline infosüsteemi rike tegelikult väga kaasa ei aita küll.
Ja me räägime koolide vahelisest ja kooli ja siis ministeeriumi vahelisest suhtumisest ja kommunikatsioonist, et nagu ka nüüd siin Aktuaalses kaameras minu enda siis gümnaasium Keilakool rääkis, et hea küll me võime neid e-eksameid teha, kui need süsteemid on niimoodi välja ehitud ja muud sellist, aga meil ei ole ju arvutid, et viisalt arvutid, et üldse nagu teha seda kõike seal e-süsteemis, et seal on väga palju neid küsitavusi ja ma olen täiesti kindel, et ministeerium tegeleb sellega ja noh, kui praegu juba ei hakata neid eksameid e-keskkonnas tegema, et praegu proovitakse ja peabki proovima, aga lihtsalt jah, et see kommunikatsioon peab ka koolida ja ministeeriumi vahel olema korralik ja peab nende probleemide tegelema, mis koolidel võivad tekkida siis selles olukorras.
veel , mis kõrvalt vaadates tundus , et läks hästi , ma nüüd ei tea , ma ei ole suhelnud ühegi noorega , kes siis seda läbikukkunud sisseastumiskatset tegi , aga tundub , et koolid ikkagi lahendasid selle olukorraga hästi , et seda ei arvestatud , neile saadeti , ma saan aru , sama päeva õhtuks informatsioon , et kes selle esimeseks eelistuseks panid , siis ma saan aru , said vestlema minna . ja tundub , et see lahenes .
mul tekkis siin teid kuulates idee , et tegelikult Eesti IT-süsteemid on nagu Euroopa Liit , et keegi ei tea väga , et kuidas see toimib . et võiks teha mingi explainer videote sarja , kasvõi see sellest samast , mis iganes infosüsteemist , hariduse infosüsteem on ju , et kui suur see meeskond seal taga on , millega nad igapäevaselt tegelevad , kus nad kohvi sealt kontoris võtavad ,
on
ju .
ja see on ju kõige olulisem , et aru saada , kuidas seda .
ei no selles mõttes , et see oleks selle ju huvitav , et näidata , kuidas see töötab ja mida tehakse , et ma ei tea , kindlasti keegi ütleb , et aa , et see on sisuturundus , et see pole ajakirjanduslik sisu , aga ma ei ole nõus sellega . miks me ei võiks näidata nagu kogu riigi toimimise telgitaguseid ka pehmes vormis , nagu ajakirjandus ei pea ainult siis võtma riigiasutustega ühendust , kui mingi jama on või kui nad reklaami ostavad nende käest või kui Tervisekassa tahab kuskile oma podcast'i üles panna , on ju , miks me ainult siis suhtleme , miks me ei lähe nende juurde ja ütle , et tahaks lihtsalt teha mingit lahedat lugu nagu . ma arvan , see päriselt , kui seda hästi teha , see ongi ju ajakirjaniku ülesanne , toimetaja ülesanne välja mõelda , kuidas see nagu söödavaks teha . kui seda lahedalt teha , hästi teha , siis see oleks hea ja see oleks niisugune sisu , mis suudaks konkureerida nende influenceritega ka nagu . see ei tähenda seda , et sa pead olema täiesti kriitikavaba , aga veits meelelahutust võiks olla .
nojah , see on ju ministeeriumite kommunikatsioonijuhtide suurim mure on ju see , et kui midagi ei toimu , siis on probleem , et midagi ei tehta ja kui midagi tehakse ja läheb pekki , siis on jälle probleem ja ajakirjandus võtab väga nagu selliseid positiivseid asju nagu ei kajastata , et see , ma arvan , see telgitaguste mõte on väga hea mõte .
kui meil siin oli juttu siin pehmemast sisust , siis me Martiniga tegime siin täpselt enne podcast'i algust väikse eksperimendi . et seal oli Aktuaalses Kaameras juttu sellest , kuidas noh , et tehnilisi probleeme on , et ei ole arvuteid piisavalt palju ja nii edasi . aga oli ka probleem sellega , et lapsed ei jõua kirjutada piisavalt kiiresti arvutis võrreldes sellega , mis nad käsitsi kirjutaksid .
või telefonis mõned... , sest et on harjunud pöialdega .
jah , just täpselt . ja võtsime siin väikse eksperimendi , et Martiniga , kus ma kõigepealt kirjutasin kolm sõna eesti keele eksam , kirjutasin välja käsitsi , siis kahel näpul tippides klaviatuurile ja lõpuks siis nagu ma normaalselt kümne sõrmega kirjutaksin . tulemused olid järgmised , käsitsi kirjutasin ma kolm sõna välja 8 sekundiga , kahel näpul tippides 6 sekundiga ja normaalselt kirjutades siis 3 sekundiga . et vot sellised tulemused saime vahepeal teada .
nii et see viimane väide nüüd on nagu teaduslikult tõestatud , et see väide oli nõrk .
Postimees avaldas 17. aprillil ehk siis eile ühe väga olulise artikli siis rubriigis Naine , täpsemalt Keha ja vaim .
mingi uuring või ?
ja sellel täpselt nii avaldasid uuringu , mis algselt küll avaldus New York Postis , aga noh , sellegipoolest on väga kiiduväärt , et Eesti ajakirjandus seda teemat kajastab , sellepärast et nagu me rääkisime , inimestel on õigus saada informatsiooni ja see info on miski , mille põhjalt ma ei tea , kas nüüd mingeid otsuseid saab teha poliitilises sektoris , tõenäoliselt mitte , aga huvitav on siiski , noh , kui meil Eestis turu-uurijad uurivad näiteks erakondade reitinguid või mingeid majandusnäitajaid , siis Ameerikas otsustati uurida , et mis rahvustest naistel on keskmisest kõige suurem puusa ümbermõõt , pealkiri on siis artiklil Peppude atlas , me saame siit teada , et naiste keskmine puusa ümbermõõt rahvuse järgi on kõige laiem Lõuna-Aafrika naistel , see on 106 sentimeetrit , teisel kohal on Argentiinas 104,1 sentimeetriga ja Rootsi , Argentiina järel 103,9 ja viimasel kohal nendest , mis siin välja toodud , on India 91,6 sentimeetriga . Ajakirjanduslikust aspektist seda uurides peab tõdema , et mul on kahju , et Eestis ei ole sellist uuringut läbi viidud , sellepärast et mind väga huvitaks need rahvused , kes meil siin Eestis elavad , mis on nende puusa ümbermõõt , et see on selline teema , mida sa ei saa nagu tänaval ka minna küsima , et mis su puusa ümbermõõt on , seda võiksid ikkagi nagu eksperdid läbi viia .
Rätsepad siis või? Või kes need eksperdid oleks , need mõõtjad ?
teadlased.
Aga tegelikult rätsep, vaata, et võibolla saaks tõenäoliselt selle info eriti kiiresti kätte, selles on õigus, selles puhul on sul õigus, et ei pea minema eraldi mõõtma kedagi, vaid et rätsepatel tõenäoliselt on see andmebaas olemas. Peasid see infosüsteem oleks ilusti kaitsud, et meil midagi lekkima ei läheks, et keegi ei häkiks sisse ja ei saaks enne teada kui avalikus, mis need tasemid nii-öelda puusa ümbermõõtu puhul on.
Ja see peaks kindlasti olema ikkagi reguleeritud, et mina küll ei tahaks, et minu puusa ümbermõõt kuhugi lekiks, et see oleks ikkagi päris halb olukord.
Võibolla siis apteegis ei tasuks seda puusa ümbermõõdu mõõtmise teenust avada.
Ega rimides.
Jah, jah. Aga kuidas te hindaksite seda juhtlõiku? Ma vaatan, et see ei ole päris üks lause ja kaks pool rida, et siin on koguni kuus rida ja kaks lauset. See vist...
Kullerit see kukuks pikali selle peale.
Kukuks pikali, jah. Punkti ei annaks, ütleme nii.
Aga siin esimene lause ju tegelikult võtab kõik päris hästi kokku, et olekski meil nüüd sellega piirduda, et siin on juhtlõigus öeldud ja ma tsiteerin. Igale tagumulkule siin päikesal jagub ruumi.
Punkt. Et jah, sellega oleks võinud piirduda ja minnes kohe nagu teema juurde. Et mitte...
Jah. Aga siin on isegi kolm lauset, mitte kaks, jah.
Mm-hmm. Aga mul tekis siin küsimus, et...
Neli lauset on siin.
Neli või?
Jah.
Vaat, kus peidab ära siia.
Mul tekis sellega sõjus küsimus, et kuna me siin ikkagi Eestis elame ja eestlased oleme, siis et kus need Eesti andmed on või jäime me siis nii palju vajaka võrreldes teistega, et meie ümbermõõtusid ei olegi siin tabelis üldse? Et kas te sellel saite pihta?
Ega siin selgitatud väga ei ole, et see artikkel ongi, on võetud üks foto, fotopangast. Siis on tehtud siuke tummine, kuuerealine juhtlõik nelja lausega. Ja siis on veel kaks lõiku ja ega siis lähebki edetabeliks kätt ära, et...
Et selles siin... mõttes väga hea, et no lähme kohe asja juurde.
Ei, selles mõttes küll, jah, et püramiidi struktuur peaks ikkagi olema, on ju, artiklis. Et jah, aga noh, protsentuaalselt ja see juhtlõik moodustab ligi poole sellest artiklist.
Aga selle puuduliku info osas ma arvan, et tuleb ikkagi võtta teadlastega ühendust. Et mulle tundub, et seda nii ei saa jätta, et me ikkagi peame teadma, et kuidas siis meie rahvuskaaslastega on.
Et jätkulooks nagu materjali ikkagi on.
Tundub küll, et tegelikult jagub.
Mm-hmm. Eks nüüd pöörame siis pilgu Eesti teadlaste poole, et nad uuriksid välja, mis on eestlaste puusa ümbermõte, et meie jõuaksime ka lõpuks sinna New York Posti edetabelisse. Siin kohal saate sellisel teemal lõpetame. Meil olid täna stuudios Johannes Peetsalu, Mikko Pärn, Martin-Erik Maripuu ja mina Kristoffer Muraveiski. Oli tore taaskord juttu ajada Eesti ajakirjanduses kajastatud teemadel ja kohtume juba, kui mitte varem, siis kahe nädala pärast.
Aitäh kuulemast!
Tšau!
Lõpetage valikogus joomine.
Eesti Päevaleht
lõpetab alates
Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas.
Ma ei kommenteeri.
Kõige
eksam. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet.
Meedia pole.